Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, Iso Masih siz uchun kim? U hayotingizda qanday rol o'ynaydi? Menimcha, har bir kishi har xil javob berishi tabiiydir. Kimlargadir Iso faqat Xudo yuborgan payg'ambardir. Kimlargadir u ruslar xudosidir. Lekin nima bo'lmasin, haqiqat haqiqatligicha qoladi. Haqiqatni esa biz faqat kalomdan topishimiz mumkin. Keling, bunga amin bo'lish uchun Yuhanno xushxabarining 6-bobidagi oyatlarga nazar solsak. Iso o'zi haqida shunday deydi: "Men hayot noniman. Mening oldimga kelgan odam sira och qolmas. Menga ishongan odam hech qachon chanqamas. Lekin men sizlarga aytgan edim-ku. Meni ko'rib turgan bo'lsangizlar ham ishonmayapsizlar. Otam kimni menga bergan bo'lsa, mening oldimga keladi. Oldimga kelgan odamni esa sira quvib chiqarmayman. Men o'z irodamni emas, balki meni yuborgan otamning irodasini ado etish uchun osmondan tushganman. Meni yuborganning irodasi uning menga berganlaridan hech birini yo'qotmasligim, balki oxirgi kunda ularning har birini tiriltirishimdir. Otamning irodasi yana shuki, uning o'g'lini ko'rgan, unga ishongan har bir kishi abadiy hayotga ega bo'lsin. Men esa bundaylarni oxirgi kunda tiriltiraman." Azizlar, Yaratuvchi Xudoyimiz bilan yaqin munosabatga ega bo'lgan, uning sevgisida yashaydigan qalblar uchun Iso hayot nonidir. Bugun men aynan mana shu haqiqat uchun, aniqrog'i, Iso hayotimiz noni bo'lish uchun ibodat qilmoqchiman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuch qudratga egadir. Xudoyim, sevikli otajonim, sening huzuringda bo'lish naqadar ajoyibdir. Sening sevgi yomg'iringda cho'milishdan ortiq baxt yo'qdir. Xudoyim, sevging bizga hayot berdi. Sevging tufayli biz najot topdik. Bizga bergan najoting senga naqadar qimmatga tushganini olam bilsa edi. Xudoyim, senga umid bog'lagan qalblarni o'zing barakalagin. Ularni ruhing bilan quvvatlantirgin. Iso Masih ularga doim hayot noni bo'lib, ularni och qoldirmasin. Axir sen o'zing men hayot noniman deb aytding. Shunday ekan, bizga ushbu nondan ko'proq ber. Biz uni yeb ruhan och qolmaylik. Xudoyim, sen hayotimiz kuchsan. Sen bizni yaratib, dug'mog'imizga hayot nafasini puflagan. Bizni o'zgartir. Bizga oppoq kiyim ber. Tanalarimizni gunohdan asragin. Ushbu dunyoning ehtiroslariga berilib ketishdan farzandlaringni asragin. Bu dunyo bizni o'ziga tortib olishni istaydi. Lekin biz faqat sen muqaddasga tegishlimiz. Otajon, qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, kimlar bilan gaplashmaylik. Iso doim bizning nonimiz bo'lsin. Kalomingni yuragimiz varaqlariga yozib qo'yaylik. Sening muqaddas noming so'nggi nafasimizgacha muqaddas bo'lsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.